Ovidijo Guzmāns ar iesauku El Ratoni jeb Pele ticis aizturēts ziemeļrietumos esošā Sinaloa štata Kulikanas pilsētā. Pēc tam viņš ar īpašu militāru lidmašīnu nogādāts galvaspilsētā Mehiko. Viņa izsakošanas un aizturēšanas operācija ilgusi pusgadu, to atbalstīja ASV amatpersonas. Domājams, ka 32 gadus vecais Ovidijo Guzmāns teju 6 gadus palīdzējis vadīt tēva izveidoto Sinaloa karteli. Meksikas drošības spēki Guzmanu pirmo reizi aizturēja jau 2019. Gadā, taču toreiz viņu atbrīvoja, lai izvairītos no viņa atbalstītāju vardarbības draudiem. Šoreiz no tā nav izdevies izvairīties, jo pēc Guzmana aizturēšanas pilsētā izcēlās agresīvas sadursmes, kurās ir nogalināti vismaz 3 nacionālās gvardes karavīri, bet vēl vismaz 28 cilvēki guvuši ievainojumus. Internetā izplatītajos video materiālos virs pilsētas redzami melnu dūmu mākoņi, kā arī sadedzinātas automašīnas un autobusi. Situāciju komentēja Meksikas aizsardzības ministrs Luis Crescencio Sandovals.
Pēc tieša uzbrukuma atvairīšanas drošības spēki noziedzīgā grupējuma dalībnieku vidū identificēja Ovidio. Viņi tika arestēti un viņu rīcībā bija ieroči, ko izmanto vienīgi Meksikas armija un gaisa spēki. Mirkli pēc viņa aizturēšanas karteļa pārstāvji, kas ir daļa no viņa noziedzīgās grupas, dažādās Kulikanas pilsētas vietās izveidoja 19 barikādes un īstenoja bruņotus uzbrukumus, tostarp uzbrukumu Kulikanas starptautiskajai federālajai lidostai un gaisa spēku 10. Bāzei. Turklāt visas pieejas Kulikanas pilsētai tika bloķētas.
Uzbrukuma laikā lidostai karteļa pārstāvji raidīja šāvienu uz 2 lidmašīnu virzienā. Vienai no lidmašīnām, kas gatavojusies pacelties, arī trāpot. Pasažieru uzņemtos video materiālos redzams, kā lidmašīnā esošie cilvēki guļas uz grīdas un slēpjas aiz krēsliem. Sinaloa štata lidostās atcelti vairāk nekā 100 reisi. Sadursmēm starp drošības spēkiem un karteļa pārstāvjiem turpinoties, izlopīti vairāki veikali, skolās ir apturētas nodarbības, bet Kulikanas pilsētā ir atcelti dažādi sporta pasākumi. Meksikā šajā nemierīgajā laikā jau svētdien gaidāma ASV prezidenta Joe Bidena vizīte, jo galvaspilsētā norisināsies Ziemeļamerikas līderu samits. Rihards Plūme, Latvijas radio.